Pričevalci vere.
Na današnji dan, 18. septembra, goduje svetnik, čigar upodobitev ste morda opazili v kateri izmed knjig, na stenah cerkva, na slikah, in se vam je ta upodobitev zdela nenavadna. Svetega Jožefa Kupertinskega namreč upodabljajo kot frančiškanskega redovnika v zamaknjenju, zelo pogosto s perutmi. Najmočnejše doživetje za tega minoritskega redovnika, ki je umrl leta 1663, je bilo vsakdanje maševanje. Zmerom ga je prevzelo zamaknjenje, tako da je njegova maša trajala tudi do 5 ur. Pri njem ni šlo za igro domišljije, temveč za bližino tega, kar je ljubil. Gre za zgodbo moža, ki je bil po človeških merilih neroden, nesposoben. Bog pa ga je izbral za uspešno orodje svoje milosti. V življenju Jožef Kupertinski ni storil na zunaj nič posebnega, ni ustanovil nobenega novega reda, ni napisal nobene knjige, ni začel nobenega novega načina v dušnem pastirstvu. Rodil se je v kraju Cupertino 17. junija 1603. leta, tam na jugovzhodnem robu italijanskega polotoka. Po njem je torej dobil pridevek Kupertinski. V šoli je bil trde glave. S težavo se je naučil brati, pisati, imel pa je poseben dar, ki ga drugi, od njega bolj nadarjeni otroci, niso imeli. Večkrat je bil kakor odsoten, ves zatopljen v notranji svet in neobčutljiv za vse, kar se je dogajalo okoli njega. Pri 8 letih je bil ves prevzet od notranjih doživeti in tovariši so mu dali vzdevek Odprta usta, ker je Božje sporočila sprejemal z odprtimi usti. Bilo ga je groza pogledati kot mladeniča, ker je bil ves v ranah, ki so tako zaudarjale, da mu je še mati težko stregla. Obhajala ga je misel, da bi šel v samostan. Pri frančiškanih, kjer je imel 2 strica, ga niso sprejeli, ker bi radi imeli le take novince, ki bi postali mašniki. Več sreče je imel pri kapucinih, ki pa so ga obdržali le 8 mesecev. Vrnil se je domov in mama je šla prosit minorite, naj sina vzamejo vsaj za hlapca. Uslišali so jo in pri minoritih se je Jožef naučil gladko pisati in brati. Leta 1628 je bil posvečen v mašnika. Če je bilo njegovo zunanje življenje podpovprečno, pa je bilo izredno bogato njegovo notranje življenje. Ta ubogi fant je bil pogosto zamaknjen. Glas o tem je v samostan privabil preproste ljudi in plemiče, da bi videli tega nenavadnega redovnika, govorili z njim, se mu priporočili v molitev ali odnesli od njega kakšen spomin. Spričo tega se je zanj začela zanimati inkvizicija, pri katerega je nekdo zatožil. Zasliševali so ga in se prepričali, da je bila ovadba lažniva, vendar je to Jožefa močno prizadelo. Imel je dar, da je videl nadaljavo. Videl je papeževo smrt, predno se je o tem izvedelo. Kdor se je srečal z njim, je moral računati s tem, da mu bo videl v dno srca, mu preiskal vest. Nič čudnega torej, da se je o njem vedno bolj govorilo in da se je glas o njem razširil po skoraj vsej Evropi. In ta, njegova slava, je povzročala predstojnikom nemalo skrbi. Prestavljali so ga iz samostana v samostan, nazadnje v Osim blizu Ancone. Tam je živel skrit, popolnoma ločen tudi od sobratov, zato pa v zamaknjenih tem bolj povezan z Bogom. Za svetnika je bil razglašen leta 1767. Velja pa za zavetnika abstinentov, čevljarjev, ponekod se mu priporočajo študenti pred težjimi izpiti. Leta 1963 pa so ga za svojega zavetnika izbrali tudi kozmonavti. Svetnik se je namreč v zamaknjenju večkrat dvignil stav ali celo krožil po zraku več minut.
Brali smo iz knjige Svetnik za vsak dan, ki jo je napisal Silvester Čuk.